Milí priatelia, poslucháčky a poslucháči, moje meno je Ludvík Bagin a som veľmi rád, že ste sa opäť rozhodli počúvať náš podcast venovaný nielen dejinám, ale vždy tak trochu aj súčasnosti nášho mesta, Bratislavy. Vítajte na Rande s mestom. Pozývam vás trošku si povýraziť z kopítka. Budeme sa totiž rozprávať o bláznivých dňoch, ktorým sa hovorí fašiangi. Áno, dnes si už možno nevieme celkom dobre predstaviť, že toto zimné, prevažne sivé obdobie bolo kedysi najveselším obdobím roka. Obdobie predjaria, obdobie medzi dvoma veľkými cirkevnými sviatkami, teda pred dlhým 40-dňovým pôstom, bol kedysi časom veľkého uvoľnenia, bujarých zábav a dobrého jedla. Masky dovoľovali zmeniť ľuďom identitu a neviazane sa zabávať, ale aj parodovať zaužívané formy správania. Takéto narušenie každodenného stereotypu fungovalo pre ľudí v minulosti vlastne ako psychohygiena. Fašiangové zábavy boli obľúbené medzi všetkými vrstvami obyvateľstva v mestách a rovnako i na vidieku. Boli aj období mágie, zábav a svadieb, no okrem známych vidieckých zvykov, možno v nich objaviť aj stopy európskej karnevalovej tradície. V mestách boli ich hlavnými organizátormi remeselnícke cechy a po ich zrušení v 19. storočí sa transformovali najmä do plesov a bálov. O tom, ako sa slávnosti v našom meste vyvíjali, ako vyzerali a čo všetko bolo ich súčasťou, sa dnes porozprávam so skvelou odborníčkou na problematiku obradovej kultúry a spoločenského života v mestskom prostredí. Okrem iného aj spoluautorkou knihy Taká bola Bratislava, etnologičkou pani Vierou Feglovou. Dobrý deň, vítajte pani Feglová.
Dobrý deň.
Tak in medias res, skúsme najskôr našim poslucháčkam a poslucháčom sviatok fašiangov nejako zaramcovať. Ja som sa dočítal, že sa v období Veľkej Moravy tento sviatok nazýval miasopust. V Čechách je dodnes zachovaný názov masopust, no ten slovenský názov pochádza zo stredoveku a teda dokonca z nemčiny. Vieme nejako priblížiť počiatky tohto sviatku? Kedy sa vlastne začali fašiangové zvyky u nás dodržiavať?
No, dali ste mi veľmi ťažkú otázku, lebo v podstate tie fašiangy sú oslavované v celej Európe. Ten pôvod majú naozaj v antickej kultúre. Tam boli veľké slávnosti práve na predele zimy a leta, respektíve jary.
Bakchanálie?
Bakchanálie, Saturnálie, Mamurálie a tak ďalej. To znamená, že tam je asi prvopočiatok. Má to viacej zdrojov, nebudem všetko hovoriť, lebo nie sú to len teda tie oslavy bakanály, ale s tým súviseli napríklad aj mamurálie, ktoré boli venované vlastne spomienke na mŕtvych predkov. Nosili sa na hroby jedlo, pitie. Dokonca mnohí badatelia hovoria, že tam je aj začiatok vlastne tých antropomorfných masiek, že stelesňovali vlastne dušu predkov. A tie bakanálie samozrejme, že súviseli zase s oslavou prichádzajúcej jary, pitiek, dobrého jedla. A koniec koncov v Taliansku je to dodnes veľmi živá tradícia.
Takže v podstate odtiaľ, ako keby z toho antického sveta to prirodzene prešlo do stredoveku.
Áno, ale pravdepodobne samozrejme ten roľnický model, ktorý v celej Európe fungoval, to znamená, že veľká väčšina vlastne toho pôvodného obyvateľstva bola roľnícka, tak mala spoločné niečo v tom, že tá prichádzajúca jar bolo treba vykonávať množstvo takých magických praktik, ktoré súviseli vlastne so snahou zabezpečiť dobrú úrodu. A okrem toho vieme, že naozaj ten nový rok v mnohých kultúrach či v mnohých krajinách bol rôzny. To znamená, vieme, že v Ríme bol 1. marca. Vieme, že predovšetkým obchodom a potom aj zámorskými plavbami a tak ďalej bolo treba zjednotiť ten kalendár. A vlastne tak sme prijali vlastne ten gregoriánsky kalendár, ktorý bol veľmi dôležitý kvôli tomu, že už vtedy sa písali objednávky, faktúry a tak ďalej. A každá krajina mala vlastne iný kalendár, inak postavený. Takže aj s týmto súvisí.
Aha, tak ale keď už sme pri tom kalendári, tak sa v tom kalendári posuňme do 18. storočia a geograficky rovno do Prešporka. Vieme povedať, ako vyzerali vtedajšie fašiangy? Tak ja som v úvode spomenul, že v mestách formovali charakter fašiangových zvykov najmä tie remeselnícke cechy. To ste v podstate aj o tej rolníckej tradícii sme hovorili, ale v meste remeselnícke cechy, ktoré sa snažili zapôsobiť, zúčnil sa v tom období stávali tovariši, organizovali sa teda nejaké sprievody alebo zábavy. Špeciálne ma možno zaujímajú práve zvyklosti mesiarských cechov, alebo v súvislosti so spomínanou rozlúčkou s mesom Carnelevare, čiže karneval.
Možno, že máte pravdu v tom, keď sa pýtate na takú, dá sa povedať skôr také divadlo na uliciach. Mhm. Lebo tie karnevalové zábavy boli vo všetkých vrstvách. Je zaznamenané, že napríklad král Matej dostal masku od svojej ženy z Ferrari Beatrice. Uh-huh. Čiže už vtedy museli existovať vlastne fašiangy v maskách. Ale si ich organizovali vlastne tie samozrejme šlachtické rodiny v svojich sídlách, kde boli pozvaní všetci dookola, ktorí boli, alebo sa dokonca cestovalo na takéto fašiangové plesy do iných šlachtických sídiel. To znamená, že tie mali svoje, ale to, čo sa týka takej, povedali by sme, toho ľudového divadla, tak naozaj predovšetkým sa o to postarali cechy. A aj ten mesiarský cech nie je náhodou, že ste ho spomenuli, lebo on už za Karola Veľkého v 9. storočí dostali výsadu na to, aby robili fašiangové zábavy. Druhá vec je, že toto prechodové obdobie fašiangov, vy ste spomenuli svadby, naozaj je to ako prechodové obdobie medzi dvomi stavmi. Uh-huh. To znamená, s tým sa spájalo to takzvané učňovské vzdelávanie, to znamená, s učňou sa preraďovali na tovarišov a tí museli podstúpiť rôzne skúšky. To znamená, že naozaj sú správy, síce nie z Bratislavy, ale z Kežmarku, z Myjavy a tak ďalej, že ako tá skúška mala vyzerať a evidentne aj tie mladšie cechy, ktoré dostali tie výsady, čo ja viem, v 18. storočí, alebo áno, v 18. storočí, nadväzovali pravdepodobne na tie staršie artikuly. Mm-hmm. No a pri tých mesiároch to evidentne bolo ľudové divadlo, lebo sa to dialo vonku. Museli podstúpiť nie jednoduché skúšky. Je taký opis presne, že na ten odev, ktorý mali na sebe, však samozrejme, že bola zima, vieme, že fašiangy sú pohyblivý sviatok, raz sú krátke, raz sú dlhé, podľa Veľkej noci. A na to si museli dať nejaký platený odev. Boli namočení trikrát, najprv do súda s vodou, v ktorej boli fekálie z hovädzích čriev a potom išiel do čistej vody, to sa trikrát opakovalo. Samozrejme, že bolo pritom milión žartov okolo toho, lebo niektorý sa tam samozrejme tak namočil, že ofrkal všetkých dookola. Bolo samozrejme obecenstvo, ktoré sa na tom zabávalo. A to museli trikrát urobiť a vlastne aj v tých artikulách je napísané, že tovariš má byť po tejto skúške odprevadený s muzikou.
Aha.
Teraz tie cechy vlastne v každom meste mali svoju cechovú nocľahareň a tam sa diali potom tie zábavy. Ale veľká časť týchto skúšok sa diala vonku. To znamená, že napríklad kožušníci, garbiári museli, bolo tak, že musel vyliesť ten učeň hore na strechu. Bola zima, zamrznuté a tak ďalej. Dole stáli štyria s volskou kožou a on musel z tej strechy do toho skočiť.
Kriste.
A to samozrejme tam ho ešte ponadhadzovali a tak ďalej.
Takže bolo málo kožušníkov.
Áno, garbiárov.
Garbiárov.
Nie, bolo, asi boli šikovní. A potom samozrejme s tým mesiarským cechom súvisí aj to, že oni museli byť dobrí jazdci, lebo oni museli na tých koňoch po vidieku pozbierať ten dobytok, aby mali vlastne čo zabiť. To znamená, k tomu patrila aj jazda na koni, ale nie na tomto, ale na drevenej nejakej tyči, s ktorým ho nadhadzovali.
No a my sme to naznačili, lebo v podstate evidentne tie oslavy fašiangov boli nesmierne príťažlivé pre všetky spoločenské vrstvy toho času a tých dôb teda. Ale ako sa naprieč tými vrstvami líšili? Hovorili sme práve o týchto učňoch, budúcich tovarišoch. Aké to mali napríklad poddaní, alebo aké to mala šľachta?
No šlachta si robila tieto akcie sama v svojich sídlach. Dokonca aj veľakrát aj tie cechy, iba tieto, niektoré nemali až také veľké okázale tie skúšky, ktoré by boli naozaj ako tým ľudovým divadlom. To znamená, tie sa diali v tých cechových miestnostiach a naozaj to boli tanečné zábavy, kde pozvali aj iných majstrov, samozrejme predovšetkým céry majstrov, a bola to zábava v takej miestnosti. Ale tieto okázale vonku, ktoré boli, tak tie sa spájali s týmito skúškami.
Ako sa k týmto oslavám stával v tom období napríklad cirkev?
No, samozrejme, že sa jej nepáčilo najmä to preobliekanie za masky, ale to sa týka aj vidieckého obyvateľstva, že už zo 16. storočia, 17. storočia sú napríklad muránske artikuly, ktoré evanjelické obyvateľstvo zakazovalo sa obliekať do masiek.
Súvisí to so starozákonnými nariadeniami? Alebo to
nie, skôr mám taký dojem, že tam vôbec k takému veselému spôsobu života za tanečným zábavám a takýmto neprijalo táto cirkev.
O obliekanie do masiek uvoľňovalo morálku, predpokladám.
No súviselo to samozrejme, že s tým, že tie masky pomáhali tomu dotyčnému sa správať podľa toho, do čoho bol oblečený.
Samozrejme.
A to je veľká vec, že keď bol niekto naozaj aj vysoko postavený, alebo bola trebárs oblečená za nejakú pobehlicu, alebo čo, tak jej na tú časť do tej polnoci dovolovalo sa tak aj správať. To znamená, že vyžadovala tá maska, niekde sa samozrejme boli len škrabošky alebo niečo podobného, ale vieme aj z 20. storočia, že boli scenáre tých maskových výjavov, ktoré pri tých maškarných baloch boli.
Ono sa aj presahuje až od 21. storočia. Ako moderátor firemných akcií by som si vedel pospomínať, ale poďme späť. Existovali v tom prípade aj nejaké pravidlá alebo nariadenia, ktoré sa museli v mestách dodržiavať počas fašangových zábav?
No, tam bol striktný zákaz, že končili to škaredou stredou. A vlastne vo všetkých viechách, krčmách, reštauráciách, zásadne na tú Popolcovú stredu, aspoň z Bratislavy to máme, sa podávali kyslé ryby. Už pôstne jedlo.
Ale nič iné.
Nie. No samozrejme, že na tých báloch alebo plesoch existovala istým spôsobom predpísaná etiketa. Podľa toho, aký typ to bol. Napríklad niektoré potom už spolky alebo povedzme si telovýchovné nejaké športové družstva a tak ďalej si mohli urobiť aj tematický maškarný ples. Viem, s nami bol handr, že bol vyhlásen, bola téma handrári, tretíkrát pyžamový ples a tak ďalej. To mohlo, ale niekde to bolo voľné.
No tie plesy sa práve...
Preskočím vám do reči. Z terajšieho hľadiska je zaujímavé, že naozaj aj keď prišli manželské páry, mala tá žena svoj tanečný poriadok a nepatrilo sa, aby ona tancovala len so svojím mužom. Práve naopak, mala mať viac tanečníkov. A do toho si písala, že ktorý je ktorý v poradí.
Aha, a to sa týkalo aj mužov? Toto isté?
Samozrejme.
Veľmi pekný zvyk. Ale chcem sa vás opýtať, lebo práve spomínané plesy boli v 19. storočí veľmi frekventované, a teda asi najfrekventovanejším spôsobom fašiangových podujatí a zábav. Aký je ich pôvod? Lebo Prešporok bol kronovečným mestom už v 16. storočí. Konali sa už tedy?
Samozrejme, určite.
Ale mali asi úplne inú formu.
Samozrejme, že tá šlachta a bohačie mešťanské obyvateľstvo si robilo svoje plesy. Druhá vec bola taká, že najmä niektoré boli, keď už boli aj profesíne, najmä v tom neskoršom období, tak boli striktne na pozvánky. Tam nemohol ísť bar, kdože si poviem, že idem na reprezentačný ples a budem pračka.
Jasne. No, na plesoch sa oficiálne mladí ľudia zvykli uvádzať do spoločnosti, ale plesy mali pravdepodobne funkciu, dnes to nazývame PR pre to spoločenstvo, ktoré ich organizovalo. Kto teda tie spomínané plesy organizoval a kde sa vôbec konali v Bratislave pre Šporku?
Konali ich všetky profesíne, cechové alebo remeselnícke skupiny, rôzne spolky od charitatívnych až po športové, profesijné, to znamená, boli známe plesy medikov, právnikov, hercov, a to ešte naozaj aj už začiatkom 20. storočia. Etnické, náboženské, to znamená, naozaj Maďari mali svoje, Židia mali svoj Purim ples, katolické, to znamená, každá spoločenská vrstva si robila pre svoj okruh svoje plesy.
A kde sa konali teda tie plesy?
No ešte, keď ste vyspomenuli, že boli to vlastne podujatia, kde sa uvádzali mladé adeptky na výdaj do spoločnosti, tak tí predtanečníci, ktorí to tvorili, to znamená aj dievčatá, aj chlapci, no tých bolo niekedy, tam uvádzajú aj 400 ľudí.
Mm-hmm.
120 otváralo ples takýchto dvojíc a dokonca spomínajú také údaje, že aj vyše 1000 ľudí sa tam stretlo, že sa premleli tam, nie, asi tam neboli všetci naraz, ale najčastejšie to bol terajšia Sokolovňa, to bol taký Belevý.
Aha, na Sokolskej.
Áno, tam bol taký veľký hotel s tanečnými sálami a tak ďalej, Belevý, ten dvakrát aj vyhorel.
Mhm.
Lebo evidentne my si predstavujeme, že to muselo byť niečo totálne honosného, i keď tam sa tie honosné konali. Ale zhoreli kvôli tomu, že hore bolo seno pre kone. Takže toto potom samozrejme dnešný Carlton.
Mm-hmm.
A tie nižšie vrstvy si organizovali tieto zábavy v tých pivárniach, reštauráciách a podobne. Čiže tam veľká možnosť takých obrovských nebola. No a potom, keď otvorili, postavili redutu 1913, tak reduta tá bola taká najreprezentatívnejšia.
No a ako vôbec vyzerala taká nejaká etiketa regulujúca?
No to bolo vlastne riešené tým, že ako sa ten ples volal. Či je to reprezentačný ples, tak tam samozrejme museli byť roby. A mladé Bratislavčanky nezaostávali, šilo sa od Viedne po Budapešti, čade. Mm-hmm. Aj keď boli napríklad aj maškárne, tak boli špeciálni krajčíri, krajčírky, ktoré šili takéto kostýmy. Dokonca jedno obdobie bolo také, že ako keby trošku tých podujatí ubudlo, aj sa to zdôvodňovalo, že ľudia toľko míňajú peňazí cez fašiangové plesy a bály, na ktoré nemajú.
Mm-hmm.
To znamená, že naozaj to bola asi udalosť, ktorá pre to mesto bolo dôležitá.
Takže preto sa v podstate tá, ako keby tá sláva tých plesov šíri doteraz. Ale ako to vôbec vyzeralo s tým vstupom? Vy ste spomínali a mnohokrát 400 mladých párov, alebo teda množstva mladých párov, mladých dvojíc. Fungovali tam ako niečo na spôsob dnešného komparzu? Alebo tam
nie,
mohli
oni,
prísť?
Nie, oni uvádzali.
Uh-huh.
Tí predtanečníci otvárali ples.
Uh-huh.
Stáli v dvoch šoroch. Najprv išla tá honorácia, ktorá mala samozrejme svoje miesta a vždy musel byť jeden tútor, ktorý bol vlastne otcom plesu. Oni taďal prešli, usadili sa, vlastne tí pretanečníci zatancovali dva tance, zväčša buď balčík, alebo predtým ešte kvadrilu, a tým sa začal vlastne ples. Potom ten tútor toho plesu najprv vytancoval nejakú mladú ženu. Zväčšaň jeden z tých predtanečníkov musel tancovať s pani, buď primátorovou, alebo župankou, alebo s niekým z tých, kto tam bol najdôležitejší. No a potom sa vlastne ten ples začal. A naozaj museli byť tie plesy veľmi asi dobré, lebo mnohokrát sem chodila tá honorácia aj z Viedne, aj z Budapešti.
Uh-huh.
A arcivojvoda Ferdinand, ten tu bol jak na koni takmer každý druhý rok.
A bola etiketa prísna, alebo mohol prísť človek bez partnera, bez partnerky?
No to sa nepatrilo.
Uh-huh.
To sa nepatrilo, aby prišiel tak. Isté je také, že samozrejme tu vždy bola veľká posadka vojenská. Tak tí oficieri nemali tu ženy, tak tí pravdepodobne práve, že chodili sami. A vyberali si tam tie dámy mladšieho veku, ktoré boli buď debutantky, ale už súce aj vlastne na výdaj.
Diali sa rozprávkové záležitosti, mali aj nižšie spoločenské vrstvy, alebo napríklad práve dámy z nižších vrstiev možnosť zaujať niektorého oficiera, prísť s ním na ples alebo niečo
moment.
Obdobné.
To zase je tak, že na týchto reprezentačných bolo od šarži vyššie, lebo oni si robili aj samostatné, že mali dôstojníci, poddôstojníci, derostrelci, všetky možné regimenty mali tie svoje plesy. No a na tie sa dostávali vlastne aj predpísané podľa mňa, teda stavovský hodné dievčatá.
Súčasná doba pamätá mnohých tzv. Vymetačov plesov, ano. Poznáme to aj z televíznych obrazoviek, ano. Z rôznych smotánok a podobne. Bolo niečo vtedy obdobné, niečo podobné, akože možné?
To ja vám neviem povedať. To sa v tých, lebo keď hovoríme o tom, že my sa to môžeme dozvedieť jedine z tlače.
Mhm.
Ešte, čo ja viem, tie 20. roky, to sme mali informátorov a tak ďalej, kde sa to dalo. Ale o tom sa nepíše v tých novinách. A dokonca sú výnimočne, sú napríklad opísané masky, výnimočne, len je vymenované, že za koho bol niekto oblečený, ale už ako to vyzeralo, tak to už nevieme a nemáme ani dobové fotografie.
Aha, čo to sa pravdepodobne radšej zamlčiavalo.
A ešte, čo bolo dôležité, asi to nebolo len pre Bratislavu, lebo celé tie fašiangové obdobie, napriek tomu, že sa sústredili do posledných troch dní, ale tie plesy boli samozrejme cez celú tú plesovú sezónu, tak pre Bratislavu boli aj známe, že fašiangy na korčuliach.
A tie sa diali kde?
Jedno bolo na Zochovej,
uh-huh.
Potom bolo na Gröslingovej a tretie na Krížnej. A každý piatok tam vyhrávala vojenská hudba. A dokonca sú také, že hrali listové valčíky.
To je veľmi pekné. A propos hudba, dnes žijeme v období reprodukované hudby. Samozrejme na pekných reprezentačných plesoch sa patrí, aby tam hrala živá kapela, nebodaj aj orchester a zaujímaví interpreti. Ako to vyzeralo s hudobnou zložkou vtedy?
No časť saturovala vojenská hudba. Však oni nehrali len pochody, oni samozrejme, že vedeli aj iné. Potom samozrejme cigánske kapely.
Lebo zaručovali bohapustú zábavu.
Áno.
Ako to vyzeralo napríklad s Ostravou, teda s cateringom, na dnešnými slovami povedané?
O tom sa veľmi nehovorí, ani nepíše.
Mm-hmm.
Vieme, že bola napríklad určite, že bola tombola. Vieme, že niektoré aj tie reprezentačné plesy mali okrem tej charitatívnej, o tej sa budeme zhovárať stránky, tak mali aj taký bazár, kde sa predávali nejaké veci, ktoré tie dámy robili alebo nepotrebovali a tak ďalej. Ale o tom jedle sa veľa nehovorí. Hovorí sa o piti. Že muselo byť aspoň od tej strednej vrstvy. Na fašiangy sa pil Hubert. A sú vymenovaní 12 druhov vín, ktoré sa podávali, ale o jedle tam nemám ani páru.
12 druhov vín, to by som privítal, rád by som sa ocitol v časostroji a išiel sa pozrieť na taktiky ples začiatku 20. storočia. V súčasnosti mnoho plesov poskytuje také tie v podstate ako keby charitatívny účel, alebo sa dejú kvôli charitatívnemu účelu. Dial sa to aj vtedy?
Vždy. A dokonca aj tie remeselnícke.
No a chcel by som sa teda opýtať priamo na tie výnosy z plesov. Na čo boli určené? Kam tie peniaze išli?
Tak podľa toho, kto organizoval ten ples, samozrejme, že niektoré tie obchodné plesy, ktoré boli, tak boli určené časť na chod toho spolku, ale predovšetkým na nejaké charitatívne účely. A to znamená na polievkáreň pre chudobných, sirotince, potom niekedy školy, ale vyslovene to išlo na pomoc chudobným.
Bol to spoločenský úzus? Bola to norma?
Áno.
Čiže každý jeden ples prakticky...
Keď mal výnosy, tak vždy sa aj v novinách objavilo, že na čo to dali. To znamená, vyslovene to išlo pre najslabšie skupiny obyvateľstva a deti. Ale napríklad, keďže ich bolo tak strašne veľa tých plesov, tak niekedy napísali, a to bolo presne v tých 20. rokoch, že skončili v mínuse organizátori a potom sa aj v novinách napísalo, že toľko je ich tých plesov a bálov, že obyvateľstvo na to vynaklada také finančné prostriedky, na ktoré nemá. Čiže boli aj také, ktoré skončili fiaskom.
Potom sa organizovali plesy na záchranu plesov.
No, záchranári mali najkrajšie.
Ale začiatkom toho 20. storočia začali organizovať plesy paradoxne alebo neparadoxne aj továrne. A tak popri plesoch pre spoločenskú elitu mali zrazu plesy aj robotníci.
No.
A dozvedel som sa, že k najnavštevovanejším v Bratislave patril práve ples práčok.
Ale to neboli továrne zase.
Mhm.
Tie práčky v celej Európe boli známe. Ale bolo to v podstate naozaj pre tú nižšiu vrstvu obyvateľstva a to sa dialo naozaj v tých pivárniach, nejakých hostincoch a podobne. No ale napríklad ten ples práčok, čo vy hovoríte, tam v nejakom Pressburger Zeitungu napísali, že tam bolo vyše 300 hostí.
Wow. Prepáčte, že vás prerušujem, ale dialo sa to aj kvôli tomu, že to mohlo fungovať práve pre tých mladých ľudí ako nejaký
zoznamovací večer. Áno, samozrejme.
Lebo tie v podstate boli
Áno, lebo boli plesy otvorené a boli plesy len na pozvanky, alebo sa predpokladalo, že ľudia dostali pozvanky a kúpili si lístok. Iní tam nešli. Pri niektorých sa to dokonca kontrolovalo.
Takže ples práčok musel byť nesmierne populárny vo svojej dobe. Maškárne sprievody, zabíjačky, šišky a podobne, tak my si to spájame skôr s vidieckou formou zábavy, ktorej tradícia je určite naďalej v mnohých obciach, aspoň symbolicky dodnes udržiavaná. No ale kedysi patrili k vidieku práve dnešné už mestské časti, ako Denisova Nová Ves, Záhorská Bystrica, Vajnory, podobne. Vieme, ako sa slávili tie fašenky práve v týchto lokalitách?
No, ešte keď ste spomenuli tie šišky, celá Európa, fašiangové pečivo musí byť na masti robené.
Mm-hmm.
Jednak to boli naozaj v celej Európe, netvrdím, že sa inokedy nezabíjalo, ale hlavne sa zabíjalo cez fašiangy. Bola zima, dalo sa konzervovať to meso, bolo vtedy dosť masti, dalo sa samozrejme, nemuselo sa s ňou šetriť. A nastupoval pôst, na to nesmieme zabudnúť, že tam fungoval úplne iný model, že sa nedalo to meso, čo ja viem, na 3/4 roka dať do mrazničky, alebo čo to znamená. Aj v tom vidieckom prostredí to bolo tak, že jeden týždeň zabil jeden, druhý týždeň druhý. Samozrejme, že sa nosila výsluška po tých susedoch, rodine a tak ďalej. A keď oni zabíjali, tak zase im doniesli a tak ďalej. Čiže tie fašiangy naozaj, alebo od tej, dá sa povedať, od tých Vianoc, bolo toho mesa čerstvého bolo pomerne dosť. Potom sa to už tenčilo. A teraz vy hovoríte tie prímestské oblasti. No, malo to skôr taký vidiecky charakter. Vieme, že čo ja viem, Karlová Ves, Devínska mala výbornú kapelu, ktorá dokonca hrávala aj v meste, v Bratislave. Mala skôr taký vidieckejší charakter, to znamená, zase boli to zábavy v nejakých preto kultúrnych zariadeniach mali, čo ja viem, bol v Karlovej Vsi spevacký súbor, tak museli niekde trénovať a tým pádom samozrejme aj tam mali tú zábavu. Ale bola otvorená pre celé spoločenstvo naozaj tej Karlovej Vsi alebo Devinskej.
Spomínaná Devínska Nová Ves, ale napríklad aj tie Vajnory, teda hlavne Devínska Nová Ves, v tomto prípade tam je veľká zložka obyvateľstva, pôvodného boli Chorváti.
No.
Sú tam nejaké v podstate vďaka tomu pôvodnému etniku aj nejaké odlišné formy zábavy? Alebo teda boli?
Neboli tam len celkom iba Chorváti a skôr možno, že si oni samozrejme, keď som spomínala, že si robili, že aj tie, že boli plesy na základe etnického charakteru, tak pravdepodobne mali aj samozrejme zábavu samozrejme Chorvátsku.
Lebo oni dodnes udržujú v niektorých tých kvázi mestských častiach tradície v nejakých malých spolkoch, takže či sa to vtedy akože
No určite mali, lebo tak ako mala Bratislava svoje, že maďarské, nemecké, židovské, dokonca, čo ma úplne prekvapilo, že už v 1900, neviem, ktorom 8. alebo kedy bol prvý český ples v Bratislave. Čiže tu muselo byť české obyvateľstvo, ktorému to stálo za to, že si ten ples urobilo.
No, ono v podstate toho českého obyvateľstva tu bolo v začiatkoch 20. storočia
ale požehnané. Nie, áno, ale nie, teraz hovorím naozaj začiatok 20. storočia. To znamená, ešte nebola Československá republika, nebolo po prevrate. To znamená, že muselo ich tu byť dosť, keď si organizovali svoj ples. No a potom nesmieme zabudnúť, že aj tie rodácké plesy boli veľmi dôležité. Už prvé, ale už hneď na začiatku republiky Československej tak bol slovácky ples. Krúh mali svoj Slovácko. Potom koniec koncov za celého socializmu si pamätáme, že v PKO mali od východu počnúť až po neviem kde, každý mal svoj ples.
To vytrvalo doteraz.
A tam sa samozrejme riešili nielen známosti, alebo nielen sa tancovalo, riešili sa známosti, kontakty a podobne.
Mňa zaujíma, že či sa dá niektoré z tých období v histórii Prešporka, v histórii Bratislavy označiť za naozaj zlaté obdobie fašiangov a plesov.
No, ja by som povedala, že za monarchie. I keď samozrejme, že aj za prvej Československej republiky ich bolo veľa, ale sa fragmentarizovali. Že už ako keby na rôzne zamestnanecké, spolkové, neviem aké, bolo ich veľa, ale organizátormi zrazu, no naozaj všetky vrstvy, ktoré mohli byť, alebo zamestnania, ktoré existovali, tak každý mal svoju zábavu alebo ples. Ale čo sa týka takého jeho nosnosti, tak 100% monarchia. A také veľké, teda naozaj s honoráciou, cisárskou rodinou a tak ďalej, napríklad záchranári, hasičské, tie boli, to boli najreprezentatívnejšie plesy. Ja mám jeden, ja som si doniesla, ak to tu mám, jeden opis z 1902 roku, čo bol maškárny ples. Paluďaj ho organizoval k 40. výročiu Veslárskeho klubu. No, tak takto je opísaný, dá sa povedať, maškárny ples Calico Domino Soiree z roku 1902. Pri vchode vítal hosti spolkový sluha v bielej námornickej uniforme a zaviedol ich do ríše rýb. Tenká modrozlatá látka tvorila vodné zrkadlo, na ktorom uviazol v rákosi čln. V diaľke bolo vidno jednofarebnú oblohu a na nej divé husia volavky. Po schodišti, bohato zdobenom kvetmi, sa vychádzalo na poschodie, zamaskované do podoby strmých skalných útesov. Červeno osvetlená chodba viedla návštevníkov do mystickej svätyne, v ktorej mal sídlo dunajský boh. Prvá miestnosť ožiarená zeleným svetlom nepredstavovala ešte dno rieky. Na stenách bolo vidno obrovské číhajúce hady. Stadial to prešiel hosť do fajčiarskej komnaty, sfarbenej bledofialovým svetlom. Privítalo ho množstvo žiab, ktoré vystúpili z vody a odpočívali na skalách. Žabia mať kolísala v náruči svoje rozkošné mláďa, kým milujúci otec so zaujatím čítal posledné novinky. Mladého žabieho korheľa bolo možno nájsť pri súde plzenského. Iný žabiak za spôžitkom fajčil dlhú havanu a jeseter krmil svoje mláďata z kojeneckej flaše. Cez kamennú bránu sa prechádzalo na dno starého Dunaja. Návštevníci spoznávali panorámu Bratislavy, cez vodnú masu sa dal rozoznať korunovačný pahorok so známou jazdeckou sochou Márie Terezie. Napravo most, naľavo v diaľke Hainburský a Wolfštalský kopec. Oproti mestu Petržalka s populárnou arénou, kaviarňou a spolkovým domom Veslárskeho klubu, ktorý celú túto slávu organizoval. To však ešte nebolo všetko. Miestnosť osvetlená bledomodrou farbou znázorňovala potopený vrak uviaznutý v bahne. Cez oponu sa vstupovalo do žiarivo vysvietenej barokovej tanečnej sály. Tu rad mužov netrpezlivo očakával zástup, ktorý oblečený v modrobielom domine vystupoval z vodnej ríše. A keď sa o 9:30 zdvihla záclona a za pochodu kolompárovej bandy vošli do tanečnej sály maskované víly, začala vlastná zábava, ktorú len nakrátko prerušilo polnočné intermeco, potom, čo fotograf zväčšnil magnéziovým svetlom vzácny obraz, stratili sa dominovia v žiarivých toaletách, ale vrátili sa o chvíľu do sály so stokrát rozžiarenejšími očami. A začal tanec, ktorý sa skončil až v skorých ranných hodinách. A to bolo v tom tej Sokolovni.
La belle époque. Doslova opísaná. Ja som sa tam ocitol, na chvíľu som privrel oči a verím, že náš poslucháč urobil toto.
Ešte ešte jeden mám taký, ak chcete.
Nech sa páči.
Lebo na tých plesoch sa samozrejme aj vyhlasovala najkrajšia maska, alebo aj tanečnica. Ale teraz hovorme o maskách. V roku 1896 sa napríklad spomínajú tieto masky. Rolnička, ruská rolnička, aniel, cigán, cigánka, pierot, slnečnica, kvetina, žolík, gondolier, polka, rúžové dievča, rybár. 1909 žltá kolombína, španielka, letná rúža, žltý a zelený motýl, čiernohorka a prvé miesto získala Japonka. Ale osobitnú pozornosť si zaslúži aj skupinová maska nazvaná Kráľovstvo srbské, ktorú tvorilo 30 mužov a žien a podrobný opis priniesol Pressburger Zeitung. Hlavnou postavou bol král Petar, sedel na tróne s obrovskou korunou na hlave a s kráľovskými insigniami v rukách. Za ním bola dojka so srbským korunným pankhartom v náruči. Ja, tak ako bolo opísané. Ako rekvizity mal meč a fľašku s cumlou. Bojovníci s dvoma dielami obsadili orchester a strieľali odtiaľ do obecenstva cukríky a voňavku. K tomu vyhrávala hudba a 10 srbských tanečníkov a tanečníc predvádzalo kolo. Odmena, vyhrali samozrejme ako skupinová maska, bola 12 fliaš najkvalitnejšieho vína a bola to naozaj alebo skutočne len symbolickým ocenením vynaloženej námahy a prejavenej fantázie.
No tak ja im blahoželám, lebo dnes by možno dostali ako výhru jogurtovač a prípadne nejakú misu. A tak poďme do dnešných dní. Ja si pamätám, že ja som naposledy videl taký naozaj echtovný fašiangový sprievod, ktorý vyzerá dokonca až ako z malieb pána Kompánka Nebohého v mestečku Rust. Keď som tam onehda bol práve na fašiangi a ocitnúši sa tam s priateľkou, sme netušili, čo vidíme, až potom nám doplo, že sú to vlastne originálne krásne fašiangi, ktoré v takých tých originálnych kostýmoch aj rôznych iných tí miestni obyvateľia a mladí ľudia hlavne dodržiavali. My sme sa preniesli dnes v našom podcaste mnohými obdobiami. Zastavili sme sa hlavne v 19. a 20. storočí. Teraz sme v storočí 21. A ja sa vás chcem opýtať jednoduchú otázku, osobnú možno. Aký zmysel by podľa vás mohli mať fašiangy pre nás práve dnes? V súčasnom mestskom spôsobe života potrebujeme ešte takúto formu psychohygieny?
Otázka je, že pre ktoré vrstvy by to bolo? Neviem si celkom predstaviť, že by to bavilo terajšie tínedžerky. Mm-hmm. To si celkom neviem predstaviť. Ale dodnes sa vlastne aj medický, aj právnický ples sa koná. To znamená, je to profesijný ples. Samozrejme, že si môžu pozvať aj svojich priateľov a podobne. To znamená, taký je koniec koncov aj ten v Slovenskom národnom divadle. Funguje ako reprezentačný ples, ktorý je na pozvánky, čiže nedostane sa tam každý, aj keby chcel. A aj to vstupne nie je malé. A vždy sa vlastne to vstupne používalo na nejaké charitatívne ciele. Ale ja viem, že bola taká snaha, alebo nie, vlastne aj je snaha, že tam, kde boli bohaté v iných krajinách, tam, kde boli bohaté tie fašiangové zvyklosti vidiecké, to znamená naozaj to Bulharsko, Rumúnsko a tak ďalej, s tými drevenými maskami a tak ďalej, tak to sa prenieslo aj do najbližšieho mesta a je z toho festival. Ale je to turistická atrakcia. Ale to má samozrejme svoj scénár a toto celý dej, to je divadlo. Ale teraz som dostala presne otázku, že ako urobiť v Bratislave fašiangový sprievod, ktorý nebýval.
Mm-hmm.
Ono to nebolo, že bol sprievod. To si organizovali, prišli, keď boli naozaj tie remeselnícke, tak prišli, vedelo sa, že musí sa to diať cez tie fašiangy, lebo vtedy sa vyraďovali. A keď to bolo známe v tej štvrti, tak tam prišli ľudia, ale sprievody, akorát potom, že ho s muzikou odprevadili. Ale neboli sprievody. A teraz siahnuť po tých vidieckých tradíciách, že tu budú chodiť túroni, to sa mne celkom nepozdáva.
Tak spomínam si, že v začiatkoch nášho nového storočia, až tisícročia, boli určité snahy urobiť v podstate fašiangový sprievod, taký ten originálny bratislavský v Bratislave. Myslím, že zopárkrát som sám bol jeho súčasťou. Robili to rôzni ľudia s divadelným zázemím, ale myslím, že tá tradícia už ďalej tak ako odišla, ako sa hovorí, dostratená.
Áno.
Spomínam si aj na rôzne plesy a týmto by som asi aj apeloval na niekdajších tvorcov takzvaného plepsu na bitunku, aby sa vrátil, lebo to bol pleps, ktorý ples, a my sme ho nazvali plepsom, ktorý mi pripomenul všetky tie krásne veci, ktoré ste nám dnes aj hovorili, aj čítali. Apelujem a apeloval by som aj na Bratislavčanov, aby plesali.
Áno.
Kým sa dá.
Áno.
Pani Feglová, ja vám veľmi pekne ďakujem za príjemný rozhovor a množstvo zaujímavých informácií. Tak verím, že sme naše poslucháčky a poslucháčov naladili na správnu fašiangovú náladu, ktorú naši predkovia vedeli oceniť a vychutnať si takéto vystúpenie z bežného rytmu dní. Možno sme dnes inšpirovali aj vás a vyskúšajte si dni oživiť smiechom, jedlom či tancom. Ako sme vám povedali, plesajte. Do počutia na budúce.